Розділ 12. Тим часом, коли собралися многие тисячі людей, так що тиснули один на одного, Йон почав говорити найперш вучням своїм. «Стеражитеся закваски фарисейской, гэта значить криводушності. Нема нічого схаванага, що не відкриється, і таємного, що не стане відомим. Тому все, що казали ви у темри, при світлі почуто буде. І що ви промовили на вуха у покої, буде обвещено на дахах. Кажу ж вам, сябрам моїм, не бойтеся тих, що забивають тіло, і після гэтага нічого больш не можуть зробити. Але укажу вам, кого бояться. Бойтеся того, хто, забивши, має владу кинуть у гієну. Так кажу вам, його бойтеся. Чи не 5 вероб'єв продаються за 2 асарії, і ні в один з їх не забити перед Богом, а у вас і волоси на голові усе полічені, тому не бойтеся. Ви більш вартія, чи мноство вероб'єв. Говорю ж вам, кожного, хто визнає мене перед людьми, того і син чоловічий визнає перед ангелами Божими. А хто одрачеться від мене перед людьми, той одринутий буде перед ангелами Божими. І кожному, хто скаже слово на сина чоловічого, даровано буде, а хто буде блюзнірить на Духа Святого, тому не буде даровано. Коли ж приведуть вас у синагоги, і до начальства, і до влад, не турбуйтеся, як чи що отказать, альбо що говорить, бо Святий Дух навучить вас у тую годину, що треба казать. І сказав йому нехто з народу, наставник, скажи брату моєму, каб йон розділив со мною спадщину. Йон же сказав йому, чоловіче, хто мені поставив судіть або ділить вас? І сказав їм, глядіте, заховуйте себе від хтівості, бо нічиє життя не залежить від празмірної його майомості. І розказав їм притчу, говорячи, у одного багатого чоловіка добра уродила земля. І йон розважав, сам собі кажучи, що мені робити? Не маю куди собрати свій уроджай. І сказав, ось що зроблю. Розберу свірни моє і більше збудую, і зберу туди усі плоди своє і усе добро своє. І скажу душі своєй, душа, маєш много добра, на многие годы складеного, отпочивай, еж, пи, веселися. А Бог сказав йому, неразумний, у гэтую ноч душу твою заберуть от тебе, а тое, що ти назапасив, кому достанеться? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не у Бога багатіє. І сказав вучням своїм, «Діля того кажу вам, не турбуйтеся для души вашей, что будете есть, не для тела, у что опранетеся. Душа больше значит за ежу, а тело за оденье. Поглядите на воронов. Яны не сеют, не жнут, нема у их ни коморы, ни житницы, и Бог кормит их. Накольки ж вы лепшие за птушек? І хто з вас, турбуючися, може подовжити свій век хоч на один локоть? Дик вось, коли і найменшого не можете, чого про інше турбуєтеся? Поглядіть на лілеї, як вони ростуть, не працюють, не прадуть, але кажу вам, що і Соломон во всій славі своєї так не опранався, як кожна з їх.
Калі ж траву, якая сёння ў полі, а заўтра ў печ будзе ўкінутая, Бог убірае так, то тым болей вас малаверы. І вы не шукайце, што вам есці ці што піць, і не клапаціцеся, бо ўсяго гэтага шукаюць народы свету, а Айцец жа ваш ведае, што вы маеце патрэбу ў гэтым. Шукайце толькі Царства Божага, і гэта ўсё дадасца вам. Не бойся, малое стада, бо Айцец ваш меў ласку даць вам царства. Прадайце маёмасць вашую і раздайце як міласціну. Рыхтуйце сабе мяхі, якія не зношваюцца, скарб невычэрпны на нябёсах, куды злодзей не набліжаецца і дзе моль не знішчае, бо дзе скарб ваш, там і сэрца ваша будзе. Няхай будуць паясніцы вашыя падперазанымі і свяцільнікі запаленымі, а вы падобнымі да людзей, што чакаюць гаспадара свайго, калі ён вернецца з вяселля, каб, як прыйдзе і пастукае, адразу адчыніць яму. Блажэнныя рабы тыя, якіх, прыйшоўшы, гаспадар застане нядрэмнымі. Праўду кажу вам, падперажэцца ён і пасадзіць іх за стол, і, падышоўшы, будзе прыслужваць ім. І калі прыйдзе ў другую варту, і калі ў трэцю варту прыйдзе і застане іх такімі, то блажэнныя рабы тыя. Вось што ведайце. Калі б гаспадар дома ведаў, у які час прыйдзе злодзей, то не спаў бы і не дазволіў бы падкапаць дом свой. Будьце ж і вы гатовы, бо ў час, пра які не думаеце, сын чалавечы прыйдзе. Тады сказаў яму Пётр: «Господі, нам прытчу гэтую гаворыш ці ўсім?» А Господь сказаў: «Хто ж ёсць верны домаўпраўнік і мудры, якога паставіць гаспадар над слугамі сваімі, каб даваў ім у свой час меру хлеба? Блажэнны раб той, якога гаспадар яго, прыйшоўшы, застане, што ён робіць так. Праўду кажу вам, што над усёй маёмасцю сваёю паставіць яго. Калі ж скажа раб той у сэрцы сваім: «Не хутка гаспадар мой прыйдзе», і пачне біць слуг і служанак, есці і піць і напівацца, прыйдзе гаспадар раба таго ў дзень, у які ён не чакае, і ў гадзіну, якой ён не ведае, і рассячэ яго напалам, і вызначыць яму адзін лёс з нявернымі. Той раб, які ведаў волю гаспадара свайго і не падрыхтаваўся, і не зрабіў па волі яго, будзе біты многа, а той, які не ведаў, але зрабіў нешта вартае пакарання, будзе біты мала. З кожнага, каму дадзена многа, многа будзе спагнана з яго, і каму даручана многае, большага будуць патрабаваць ад яго. Агонь прыйшоў я звесці на зямлю, і як хачу я, каб ён ужо загарэўся. Хрышчэннем маю я быць ахрышчаны, і як я тамлюся, пакуль гэта не здзейсніцца. Вы думаеце, што я прыйшоў даць мір на зямлі? Не, кажу вам, а хутчэй раздзяленне. Бо ад гэтага часу пяцёра ў адным доме будуць раздзеленыя, трое супраць двух і двое супраць трох раздзеляцца. Бацька супраць сына і сын супраць бацькі, маці супраць дачкі і дачка супраць маці, свякроў супраць нявесткі сваёй і нявестка супраць свекрыві сваёй, гаварыў ён і народу. Калі ви бачите, що хмара підіймається з заходу, одразу кажете: «Буде дощ». І буває так. І калі дзьме паўднёвы вецер, кажаце: «Будзе спёка». І бывае. Крывадушнікі, аблічча зямлі і неба распазнаваць умееце? Як жа часу гэтага не распазнаеце? Чаму ж вы і самі па сабе не судзіце, што правільнае? Бо калі ты ідзеш з праціўнікам сваім да начальніка, то па дарозе постарайся пазбавіцца ад яго, каб ён не пацягнуў цябе да суддзі, а суддзя не аддаў цябе прыставу, а прыстаў не кінуў цябе ў цямніцу. Кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі і апошняга гроша.